Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Heute sehen wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU.
Niemand hat die Absicht, deine Mauer zu errichten.
Ich weiß, ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und dachte, wer ist denn die Hotte? Bitch!
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Früher war mehr Lametta.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Hallo og velkommen til Tyskerne, episode 139 med
Ingrid Brekke
og Kai Schwind. I dag ser vi nærmere på den omstridte varmeloven og hvorfor de grønnes nærings- og energiminister Robert Habeck sliter. Eller vi spør litt mer tabloid, er det nå ampelregjeringen sprekker? Og vi ser på en ny tysk komiserie som vises på HBO Nordic, og som var ganske meta, ikke sant?
Absolutt. Ja. Men vi må jo begynne med å hoppe rett inn i den store konflikten.
Ja.
Og som du sa, det jo ikke bare Habeck som sliter, men det jo hele partiet. Og en ganske sjokkerende meningsmåling kom nylig, nemlig at på ZDFs politikkbarometer så er altså AfD, Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland, større enn de grønne.
Mm-hmm.
AfD fikk 17% og de grønne 16%. Og det her skal vi komme litt tilbake til mot slutten, men først må vi jo sette oss inn i konfliktens kjerne. Og dere får bare være litt tålmodige, for dette er ganske komplisert, men det er også ganske viktig for hvordan Tyskland skal utvikle seg, og om regjeringen klarer det.
Mm.
Og dette er da et lovforslag om hvordan bygninger i fremtiden skal oppvarmes for å bli klimaneutrale. Kai, dette vet du alt om.
Jeg har satt meg inn i dette, lest masse og hørt på podcaster og snakket med foreldrene mine til og med. Og nå har jeg prøvd å koke det litt ned og forklare dette her. Altså, ved første blikk er det egentlig et ganske konkret forslag, nemlig å sette i gang den såkalte strukturtransformasjonen av måten folk varmer opp husene og leilighetene sine. Og det basert på at i Tyskland står bygninger, både private og offentlige, for ca. 35% av CO2-utslippet. Så målet at all fossil oppvarming skal fases ut senest 2045, og det har jo vært en av hovedkampsakene til Ampel-regjeringen. Til nå, må man jo kanskje si, da var de enige, skulle man tro. Så departementene til Robert Habeck fra De Grønne og Clara Geiwitz fra SPD, som byggeminister, eller bauminister som vi sier det, har jobbet frem Gebäudeenergiegesetz.
Ja, et vidunderlig tysk ord.
Da blir du glad.
Direkt oversatt bygningsenergiloven.
Ja, sånn kan man si det. Og hvis man veldig nøye, så finnes denne loven allerede. Så langt har den hovedsakelig regulert isolasjon og hvordan man skal forhindre energitap. Men nå får altså denne loven en oppdatering, en novellierung, som vi sier på tysk. Og den har som formål å modernisere selveste oppvarmingssystemene i private hus og leiligheter, eller heizungen, som vi sier. Mye av det jo fortsatt basert på fossil energi, altså folk flest har gass- eller oljeoppvarming, og det skal nå oppdateres til mer miljøvennlige og grønne energikilder, som for eksempel varmepumper.
Men dette her betyr vel ikke at folk nå umiddelbart må kaste ut sin gamle oljefyr eller gassystem?
Riktig, det betyr det ikke, tvert imot som mange vil få folk til å tro. Dette gjelder hovedsakelig nye bygg som skal bli pålagt å bare installere miljøvennlige oppvarmingssystemer, men det finnes også krav og tidsfrister for alle andre at man altså må bytte om oppvarmingen etterhvert.
Jeg må jo si at jeg synes det ganske fascinerende at tyskere synes at det veldig kort tid til 2045. I Norge tror jeg det ville følt det som en slags fjern fremtid, men det kan jo hende at det også en forklaring på hvorfor vi sliter med å nå klimamålene våre. Da.
Ja, det veldig interessant. Det virkelig en sånn mentalitetsforskjell, da, men det må vi snakke om en annen gang. Men kanskje av dette derfor folk så stressa nå i Tyskland. Uansett det mye fortsatt uklart, og her ble det altså nå krøkkete. Systemene i husene til folk jo selvfølgelig veldig ulike. Det ikke alle som har et eget oppvarmingssystem i kjelleren. Det finnes også mange som, for eksempel foreldrene mine, som jeg har snakket med nå, som benytter seg av såkalte fjernvarme, altså fjernvarming. Eller,
ja, det har jeg også i min leilighet.
Ja, ikke sant? Så det vil si de tilknyttet til ledningen av et lite varmekraftverk som står i nærheten og forsørger et større område med varme. Og i det tilfellet ligger jo ansvaret hos disse lokale kraftverkaktørene at altså, de må bygge om systemene sine. Mange har allerede gjort det, som i bydelen hvor foreldrene mine bor, så de slipper mye av det maset. Men det også mange som ikke har begynt med den prosessen, og det der det blir litt komplisert.
Ja, og det handler jo om at altså mange av disse kommunale aktørene, de sier jo at de har ikke et tydelig nok regelverk til at de helt skjønner hva det er de skal gjøre.
Ja.
Og også kom presidenten for det tyske handelskammeret ut og uttrykte dyp bekymring for at alle de som produserer det utstyret man trenger til dette ikke klarer å lage denne nye teknologien og i tide til 2024, altså neste år, da hadde jeg tenkt at loven skal begynne å gjelde. Og allerede i år har det jo vært masse om utsolgte varmepumper, og at folk ikke klarer å finne installatører. Ja. Så, men dette kan, man kan ikke si at alt dette skylder til Ampel-regjeringen av Robert Habeck.
Nei, selvfølgelig ikke. Og det noe som gjerne blir glemt i den pågående diskusjonen, vil jeg si. Nettopp en mer systematisert tilkobling til fjernvarming skulle man ha begynt med for flere år siden. Og det også flere journalister som har påpekt at GroK, altså denne gråse koalisjonen, regjeringen av CDU og SPD under Angela Merkel for 10 år siden, ga for eksempel statsstøtte til gassoppvarmingen, ikke sant? Så helt sånn motsatt signal. Noe som spesielt SPD, som sitter jo med i den nåværende regjeringen, ikke liker å snakke så mye om. Men så stemmer det jo at det var en ganske dårlig kommunikasjon rundt denne nye loven. Alt for mye er uklart. Folk vet rett og slett ikke hva det betyr for dem, hvor mye dette kommer til å koste, og hvem som egentlig har ansvar for hva. Jeg leste for eksempel en kommentar som påpekte at dette skaper uro blant dem som leier hus eller leiligheter, og i Tyskland er det jo mange flere enn i Norge, ikke sant, som bor til leie over halvparten av befolkningen faktisk. Og da jo mange redde for at husleiene vil stige fordi eierne kommer til å overføre disse ekstra kostnadene på husleiene til folk.
Ja, så det er mange som er frustrert og forvirret, men det her er jo også en betent og dramatisk, må vi si, politisk krangel.
Ja, og det har det blitt spesielt interessant for oss, eller dramatisk, som du sa, nemlig at debatten og kranglingen foregår for det meste blant koalisjonspartiene selv, og da hovedsakelig mellom De Grønne og den liberale lillebroren i regjeringen, FDP. Flere FDP-politikere med finansministeren Christian Lindner i spissen har offentlig kritisert denne nye loven, og har rett og slett kjørt en kampanje mot den, og da spesielt mot Robert Habeck. Og det er jo ikke første gangen de to har havnet i clinch, altså Habeck og Lindner, men dette her synes jeg en ny dimensjon.
Ja, og så er det også noe med at denne konflikten begynte jo med at Lindner, eller ikke konflikten, men før det ble en konflikt, så hadde jo Lindner, Habeck, Scholz, kansler Scholz, og Clara Geiwitz, som da boligminister, som du,
Et
møte, et møte der alle var enige om at loven var grei nok nå til å legges frem til høring I forbundsdagen. Men så kom det landsmøte I FDP, og der var det mange som protesterte voldsomt, og så må man nesten si at Lindner snudde. Mm-hmm. Han var I hvert fall ikke lenger enig om at dette var greit.
Nei, absolutt, og han også gjort det på åpen scene med representanter av de andre partiene. Lars Klingbeil for eksempel satt på en sånn paneldiskusjon med han, hvor han da sa offentlig imod.
Som partileder I SPD.
Riktig, ja. Så deretter sa Lindner flere ganger offentlig, og også I diverse intervjuerne som jeg har lest, at FDP nekter å støtte lovforslaget som den nå, og at det alt for forbudstungt, ja. Som han sa, ikke sant? At det flere ting her som det frie marked burde regulere selv. Og så overleverte de et dokument med 101 spørsmål, så kalte de det, til departementet til Robert Habeck for å få avklaringer rundt loven igjen offentlig og ikke som en del av en for eksempel parlamentarisk debatt, som jo egentlig vanlig prosedyre I sånne tilfeller.
Ja, og så vidt jeg har skjønt, så det også en viss usikkerhet rundt om disse spørsmålene overhovedet levert til departementet. Og journalister har lett etter det brevet eller den henvendelsen uten resultat. Og dessuten så skal tallet på disse spørsmålene ha økt, så nå det visst nok 113 spørsmål.
Ja, ok. Da de skikkelig plaget de grønne med dette, og så var det jo til slutt Robert Habeck selv som anklaget FDP I en tale for løftebrutt og snakket om generell mistillit blant partiene. Så det sterke ord, og det en ganske dårlig stemning I koalisjonen, kan man vel konkludere med.
Ja, og så det jo også påfallende, eller kanskje vi kan si... Sørgelig. Altså, det som jo at tyskere flest faktisk ganske opptatt av klima, og de vil jo ha utslippsnedgang, og antagelig også villige til å offre noe. Mm. Men det jo helt avhengig av at folk skjønner hva som foregår. Og dessuten så mange nok nå ekstra usikre på egen økonomiske fremtid. Mm. Og Robert Alexander I de Welt, han har brukt et flott begrep om hvorfor folk nå reagerer som de gjør. Tyskerne nemlig for tida Veränderungserschöpft. Altså de utslitt av endringer.
Utslitt av endringer. Robin, Alexander heter han. Nå kallte du den Robert.
Ja, nei, det ikke, absolutt Robin.
Fort opplandet. Du var også litt forendringserskjøpt, så stakk med Robert, men det helt sant. Veldig fint ord, at man sliten av det. Men jeg synes jo, dette ser jo også ut som et helt sånn ideologisk clash I Ampel, ikke sant? Altså, FDP grunnleggende imot det de kaller for micromanagement av de grønne, altså at det for mye stat og regulering inn I bildet, både til industrien, men også til befolkningen. Og så har det må man jo ærlig si, vært en del kampanjer mot spesielt Robert Habeck, for eksempel fra Bild-Zeitung, igjen våre gamle venner, Og da settes både den nye loven, men også han som person I veldig dårlig lys. Og da hjelper jo ikke akkurat med en veldig krøkkete sak I selveste departementet til Robert Habeck, ikke sant? Den har sett nærmere på.
Ja, altså det gjaldt da Habecks statssekretær Patrick Reichen. Og da må vi bare fort si at det som heter statssekretær på tysk vel litt høyere nivå enn de norske.
Ja.
Det litt mer sånn ministeraktig. Og han satt da virkelig I klisteret. Og vi kan jo, altså Greichen også for øvrig den som har hovedansvaret for hvordan denne nye varmeloven ble utformet. Og han ble da anklaget for å ha foreslått sin egen forlover til en viktig lederstilling som sjef for det Deutsche Energieagentur.
Mm-hmm.
Og både Greichen og Habeck innrømmet raskt at det hadde vært en feil. Men så, og trakk jo da det forslaget, men så fortsatte bare kritikken. Og så viser det seg at Greichen, han jo også svoger til en annen statssekretær, og to av hans søsken, de arbeider ved et institutt som ofte får oppdrag fra næringsdepartementet. Men Habeck, han erklærte først full tillit da denne konflikten begynte, men til slutt så måtte jo selvfølgelig Gaichen gå.
Ja, da sa han I en tale at Habeck var en feil at så fil, en feil for mye, så han var ikke holdbar lenger. Ja.
Mm. Men den egentlig denne mer sånn personalsaken, den har jo allerede bleknet litt, for de grønne sliter av veldig mange andre grunner. Og jeg hørte en analyse av hvor problemene ligger I Ditt Sites podcast Politikk-Tile.
Mm-hmm.
Og der mener da denne kommentatoren, som en journalist som har som spesialfelt de grønne, og bare følger dem, han sier at det der vedtaket mot atomkraft, altså at kjernekraftverkene ble lagt ned, det var vel I april, virker moralistisk og lite pragmatisk I den energisituasjonen man I nå. Og da det jo det at disse nye grønne, eller hva vi skal kalle dem, de har jo nettopp solgt seg inn som pragmatister. Og det her oppfattes nok av mange som et slags brudd, at man ikke kunne fortsette litt til med kjernekraft.
Mm.
Og så et annet problem for de grønne, det at de har ikke sånn sosial fordelingspolitikk I genene. De klarer ikke å vise seg som et parti for dem som sliter mest økonomisk. Og så har også da Robert Habeck selv kommet med en forklaring på problemet. Nemlig at han har jo I årevis vært kjent som den politikeren som kunne overvinne alle problemer gjennom dialog og argumenter. Men nå har motstanden blitt alt for hard. Han har møtt veggen, ikke minst hos gasslobbyen.
Ja, det mye som man måtte forholde seg til. Og så det jo mange som spør seg, hvor egentlig Olaf Scholz, kansleren I den konflikten, og hvorfor griper han ikke inn, ikke sant? Det jo litt interessant å se, fordi dette har en konflikt med flere nivåer. På en måte har du en sånn politisk dimension kan man säga, alltså sån teknologistrid mellan FDP och de gröna för exempel, så det det detta med omfördelning eller fördelningsbevissthet mellan SPD och FDP. Men man ser ju okej, det är fint att det har den krangel, men nu måste vi komma på banan. Detta är ting som har blivit bestämt och egentligen avgjort. Nu handlar det egentligen om finjustering, men det sker inte, så det är många som säger, nu trenger vi riktlinjen kompetens till Olaf Scholz, alltså kanslerordet, ikke sant? Maktvart.
Ja, det att kanslern kan skära igenom och sätta ner foten och säga sån må det bli för det bestämmer jag.
Ja, ikke sant? Och det gör han inte, man hör ingenting. Och så kommer det ju I tillägg att den kranglingen jo väldigt ofta också baserat på att detta såna profileringssaker I Ampelpartiet med tanke på för exempel valkamp I de delstatsvalgen som på horisonten till hösten I för exempel Hessen och Bayern, ikke sant, att de positionerar sig nå via disse kranglingarna. Ja.
Mm. Så det nog att de gröna, de syns att detta ska gå väldigt raskt.
Mm.
Og det jo hovedsakelig fordi de mener det haster med å redde klimaet, så de snakker mye om det. Men for FDP så ikke det viktig, så det også en annen sånn skillelinje.
Mm.
Men jeg synes også det ganske interessant dette at, så mange har påpekt, at Lindner, han ser ut nå til at han har mistet kontrollen over sitt eget parti, inkludert partigruppa I forbundsdagen. Og tidligere har jo FDP vært kjent som det kanskje mest overstyrte partiet, altså at Lindner har, det har vært Lindners parti, og alle har fulgt han, og sånn det virkelig ikke lenger.
Mm.
Og det betyr jo at dersom de grønne, da, som synes det haster, presser frem en avstemning før sommeren, så risikerer de rett og slett å ikke få flertall for denne loven, og da kan man jo undre seg nettopp om det der tåler regjeringen det.
Ja.
Og heller ikke CDO kommer jo til å stemme for denne loven, og den som kanskje har gått lengst, det da CDO-lederen I Thüringen, som har kalt denne loven for energistasi. Men vi må vel også nevne at hvis alle disse forandringene gjennomføres, så kan det faktisk koste Tyskland 400 milliarder euro, et av de tallene som nesten ubegripelige. Mm. Så at det konflikt, det jo egentlig ikke noe merkelig. Sånn, mm. Ja. Ja. Men hva tror du da, Kai? Sprekker regjeringen på dette?
ja, som vi spurte. Nei, jeg tror ikke det. De jo allerede i ferd med, og nå har de hatt en sånn diskusjonsrunde til, og har hatt møter og skal prøve denne finjusteringen. Det vel mest sånn, ja, når kommer det på banen? Kanskje de må forandre med dato. Men uansett, jeg hørte en ganske sånn krass kommentar fra en journalist i Deutschlandfunk. Han sa, dette nå siste gang Olaf Scholz har hatt en sjanse å kanskje kunne stille til gjenvalg, at han nå har litt sånn spilt ut hans sjanse til å bli valgt igjen, ikke sant? At han har gjort en så dårlig figur i all den prosessen ved å ikke ha vært synlig at dette kommer ikke til å funke en gang til, denne type ampel regjeringen, så det blir jo spennende. Men hva tror du da?
Nei, jeg tror egentlig ikke at de kommer til å gå, og det jo ikke minst fordi det vil nok bli oppfattet som en enorm ansvarsfraskrivelse
ja, det sant.
I en veldig vanskelig tid, som selvfølgelig ikke bare handler om energispørsmål, men også kanskje om, eller også en del om økonomi og inflasjon, og ikke minst krigen i Ukraina.
Ja, ikke sant? Og så har det jo noe med denne tyske mentaliteten også, denne tendens til å krisemaksimere, som preger diskursen og preger debattene og sånn, hvor man også kan si, jo, men altså, også Habeck spesielt, ikke sant? De har jo fått til ganske mye, altså fått oss ut av russisk gassavhengighet, prøvd å legge om systemet, har egentlig styrt det ganske suverent i et år.
Ja, ganske imponerende.
Ikke sant? Men det fokuserer man ikke på, men nå går vi all in i byråkratiet og paragrafer og ting som ikke fungerer. Ja, uansett, all den uenigheten styrker vel allermest AFD, eller? Altså som du sa, har det jo blitt større enn de grønne i meningsmålinger?
Ja, det handler nok litt om nettopp klimapolitikk og ikke minst disse påstandene som sirkulerer at folk skal bli tvunget til å bruke masse penger på å skifte ut disse varmeapparatene, varmesystemene.
ja.
I tillegg så har nok AFD en fordel av at deres store sak, nemlig innvandringspolitikk, har rykket høyere opp på agendaen. Asylmottakene er fulle igjen, leste jeg. Men jeg synes også at den tidligere nevnte Robin Alexander, som jeg også tenker er, han er nok en av Tysklands aller beste politiske analytikere, og han har da kommet med en veldig god kommentar og analyse til denne AFD-veksten. Og den lyder som følger, altså under GroKo, altså den forrige regjeringen med CDU og SPD, så var jo FDP i opposisjon. Og de markerte seg da mye på at de syntes staten gikk for langt under pandemien, at regjeringen og ikke minst Angela Merkel var på ville veier, og også noen fra FDP kom også med en slags sånne anklager om at nå handler regjeringen udemokratisk. Og denne rollen gjorde nok at de fanget opp en del velgere som var systemkritiske, men likevel syntes det var for drøyt da, å stemme AFD. Men nå er jo situasjonen veldig annerledes, for nå sitter FDP i regjeringen, og fortsatt er mange av disse velgerne mot regjeringens politikk. Og de som nå er opposisjon, CDU, de klarer ikke å fange opp de her velgerne, fordi de fortsatt oppfattes som knyttet til Angela Merkel og den forrige regjeringen, og man skal virkelig ikke undervurdere hvor forhatt Merkel er av ganske mange.
Ja.
Og dessuten så var jo CDU nettopp i regjering, og dette gjør til sammen at nå er det flere som kommer til AFD.
Mm. Kanskje hjelper det litt at det nå blir sommer, og vi trenger ikke å varme opp så mye, så folk glemmer litt denne krangelen. Vi får se.
Fra den store politikken og over til noe ganske annet, nemlig en ny tysk komiserie kalt German Genius. Jeg oppdaget den egentlig litt sånn tilfeldig på HBO, satt i gang å se, og så snakket det jo engelsk, og så tenkte jeg sånn, åja, det var en engelsk serie som foregår i Tyskland. Men så så jeg jo selvfølgelig at munnen stemte ikke med, med ordene. Og så gikk jeg inn på der du kan velge tekst og dubbing og sånn. Og den var jo da dubba til engelsk. Jeg vet ikke om dette en innstilling som kommer hos alle som begynner å se, så det bare en advarsel. Endre til tysk tale, og det jo selvfølgelig norsk tekst da. Men til, til seeropplevelsen. I første episode så møter da hovedrolleinnehaver Kida Ramadan, den brittiske komikeren Ricky Gervais, fordi han, han altså Ramadan, planlegger å lage en tysk versjon av serien Extras. Mm. Og du, Kai, kjenner jo dette godt, så du må si hva Extras er.
Ja, litt om Extras, ja. Altså, Extras jo den oppfølgen til The Office, som Ricky Gervais og Stephen Merchant lagde, som første serie, altså ikke tematisk, men den andre serien de kom med etter The Office i 2005. Og den handler jo om en person, Andy Millman, som Gervais selv spiller, som en statist. Extras jo det engelske ordet for statist. Og han prøver å bli profesjonell skuespiller, og som sånne jobber så henger han på filmsets, altså på innspilling av ulike filmer, og har noen bakgrunnsroller, men følger mest med hva som skjer, og det det som gøy i serien, fordi hver episode vi med på en ny innspilling med noen sånne superstjerne, ikke sant? Altså Kate Winslet eller Ben Stiller, Patrick Stewart, masse kjente folk som de fikk med i serien for å spille seg selv, og da vel poenget og litt sånn det humoristiske perspektiver at de spiller litt sånn forvrengte versjoner av seg selv. Mm. Ikke sant? Altså Ben Stiller en sånn kolerisk idiot. Kate Winslet lager en holocaust-film fordi hun mener det sånn man vinner en Oscar. sånne ting. Så man gjør litt nær av filmindustrien og samtidig prøver også Andy Millman å lage en egen komiserie. Han skriver en sitcom som ikke fungerer som han har tenkt. Så handler det egentlig om et vennskap mellom de to. Men en serie som fungerte veldig bra på den tiden.
Men denne serien jo egentlig ikke en kopi eller en tysk versjon av Extras.
Ja.
Mm. Og jeg må bare si at i første episode, da lo jeg høyt selv om jeg satt alene, da Ricky Gervais sa at det helt umulig å lage en kopi av Extras i Tyskland, fordi det knapt finnes noen berømte tyske skuespillere. Så i stedet så blir konseptet forandret til at ikke så kjente skuespillere spiller kjente tyske genier gjennom historien, altså type Goethe og Kaiser Wilhelm og sånn, og derav altså titelen German Genius. Og så følger vi da Kida Ramadan, som altså spiller seg selv, på jakt etter finansiering og regissør og skuespillere og sånn. Og jeg kjente jo ikke til Kida Ramadan fra før, men jeg synes altså at han veldig morsom. Han har et nesten sånn helt uttryksløst ansikt. Yeah. Og så det også gøy for oss som kjent i Berlin, at han beveger seg jo stort sett rundt i Neukölln. Mm-hmm. Og et par scener jo også fra det utrolig vakre Stadtbad Neukölln, for eksempel.
Ja. Yeah. Mm-hmm.
Og så synes jeg at hele stemningen, og ikke minst måten han på, det føles veldig sånn berlinsk. Og særlig kanskje all pengemangelen og den veldig kompliserte jakta på finansiering. Mm-hmm. Men jeg skjønner at Ramadan veldig berømt, selv om jeg ikke visste hvem han var, men du kan jo fortelle.
ja, jeg var litt overrasket at du ikke visste hvem han var, fordi det gjør nok veldig mange, fordi han både protagonisten, hovedskuespilleren og hjernen bak Netflix-serien Four Blocks, som har så gått verden rundt, en sånn gangster-humor-drama-hybrid som også spiller i Neukölln. Og fortelle historier der, og den ble jo en så stor suksess at faktisk også Ricky Gervais i virkeligheten oppdaget den og la ut en tweet hvor han sier, jeg har nettopp sett en tysk serie som var kjempebra, Four Blocks, og det sånn de kom i kontakt, ikke sant?
Ja, for det jo starten på serien, og det også ekte.
Så det ekte at han hadde tweetet det, og så ble de kjent, og det der det begynte, ja.
Men jeg har jo, nå har det jo kommet 4 episoder, Og jeg må bare si at jeg synes dette helt strålende. Men du ikke like begeistret som meg.
Jo, altså, etter jeg så første episoden, så var jeg egentlig mest imponert av at Ricky Gervais selv var med. Ikke sant? Jeg kunne ikke tro at de hadde fått tak I han, og at han med I de scenene, og gi tillatelse til å lage det, og tulle med seg selv. Jeg nok litt sånn yrkesskadet, må jeg si her, fordi jeg skrev jo en doktorgradsavhandling om blant annet The Office og pinlighetshumor, og så videre, og så videre. Så jeg har sett veldig nøye på dette, og spesielt I de første to episodene, så skjønner jeg ikke helt den humoristiske tonaliteten. Ja, sett en humorforsker ned for å se på sitcom, der ble det gøy. Men altså, det var litt sånn, dette nå sånn, det en mørk, det pinlighetshumor, hva tuller de egentlig med? Så det noe også med hovedkonseptet, ikke sant, som du sa, altså Kida vil få med ikke så kjente skuespillere som da skal spille disse tyske genier, men produsenten fra TV-kanalen vil ha superstjerne. Og så prøver de å rekruttere folk, og det synes jeg fungerer ikke helt så bra, fordi I Extras gjorde man jo nær av denne kjendiskulturen, ikke sant? Hvor dystete og superkleine disse kjendisene var, Kate Winslet, Patrick Stewart. Og jeg synes ikke det så helt troverdig I begynnelsen med de tyske kjendisene. Jeg synes de litt over the top, dystete, ekstra rare og oppføre seg på en måte som ingen ville ha gjort, ikke sant? Så jeg var litt usikker om det virkelig sier så mye om hvordan det bak kulissene av film- og tv-industrien I Tyskland. Men, det må jeg jo si en stor men, jeg så jo da alle episodene, episode 3 og 4 også. Jeg synes det utrolig gøy å se hvor meta dette faktisk Altså man må virkelig være veldig kjent med tyske mediebransjen, skuespillere og detaljene for å forstå alle vitser og referanser.
Ja, da burde egentlig du hatt det artigere enn meg da, men jeg synes jo dette kjempegøy, selv om jeg nok misser haugevis av referanser. Jeg må innrømme at jeg nesten bare kjente igjen Tom Schilling.
Ja, men det jo kanskje en slags win-win, ikke sant? Det jo interessant hva du sier, at det fungerer allikevel hvis man ikke har alle disse referansene på plass. Og det synes jeg, da tar serien litt fart etter hvert, så kanskje det fungerer for alle. Jeg synes det var veldig interessant, for eksempel I episode 3 av Heike Makatsch med, veldig kjent skuespiller. I Norge kjenner man hun kanskje også fordi hun elskerinnen til Alan Rickman I Love Actually. Ja. Og hun har også jobbet litt internasjonalt, men selvfølgelig veldig kjent I Tyskland. Og da det en scene hvor hun med, og I virkeligheten vet man at hun var sammen med Daniel Craig I flere år.
Wow.
Men det noe som hun ikke snakker om. Hun vil aldri snakke om dette I intervjuer, men de tar det opp I serien, hvor en venn da nevner dette til henne, og det blir cringe og awkward. Og sånn. Og det synes jeg var kjempemorsomt og selv ironisk av Heike Makatsch, at hun nevnte det selv. Eller en annen ting, Detlef Buch, en veldig kjent regissør I Tyskland, som også har regissert noen av de episodene her av German Genius. Han spiller produsenten og vennen til Kida I serien, men som en annen karakter som heter Marius Jørgens, som alle I serien synes ligner på Detlef Buch. Så da blir det meta på meta på meta, og det synes jeg veldig morsomt når man skjønner, ok, dette blir en slags running gag, og så det veldig morsomme, korte, sånne såkalte cameo-opptreden I serien. Altså for eksempel, plutselig dukker Daniel Kehlmann opp, ikke sant? Superkjent forfatter, som også
oversett til norsk. Ja, det også godt gjort å få han til å bli med.
Absolutt, bare en veldig kort scene, eller en annen serieforfatter og produsent som heter Ralf Husmann, som har skrevet og adaptert den tyske versjonen av The Office, som heter Stromberg. Og så var det en sånn kontrovers rundt denne tiden at han har stjålet konseptet, ikke sant? Noe som jeg snakker med han om som en del av et intervju jeg gjorde med han for doktorgradsavhandlingen min, som han egentlig aldri ville snakke om ordentlig, men her I serien kommer Kida opp til han og sier du har jo stjålet The Office fra Ricky Gervais, jeg fikk tillatelse å gjøre ekstra så det veldig gøy og selvironisk at de gjør det eller plutselig møter han Wim Wenders store filmregissøren som sitter I et kino alene og har bare lyst til å se på Det blaue engel med Marlene Dietrich og har ikke lyst til å lage sånn tv-serie, sånn en kort scene med,
Jeg synes det var nydelig ja,
Veldig morsomt så det altså jeg ble litt overbevist og kanskje også allermest av det nesten mine favoritter av barna til Kida I serien altså barneskuespillere spesielt den 10 år gamle gutten supermorsomt, veldig sånn naturalistisk spill, veldig sånn tørr og kul humor, og de har full kontroll på pappaen sin, så hele denne dynamikken, og se ikke sånn denne superstjernen fra denne ghetto-filmen Four Blocks hjemme, når han legger sammen klar og stryker oppvask og sånne ting. Dette veldig gøy, så ja. Nei, altså det nok en anbefaling fra meg også. German Genius på HBO Nordic.
Da nærmer vi oss slutten, men aller først så byr jo du på en, ikke aller først, men før vi slutter, så byr du på en veldig kort best siden sist, Kai. For også I denne episoden så har vi jo klaget over at kansler Olaf Scholz ikke sier noe og usynlig og sånn, men det var jo en helt annen sak med han som vakte voldsom oppsikt.
Det gjorde det. Plutselig kom det en nyhetsmelding for en uke siden at, altså, ok, jeg prøver å fortelle det kort. Olaf Scholz var på et møte et sted og skulle ta flyet tilbake fra flyplassen I Frankfurt. Og de kjørte inn med bilkortesjen I flyplassen, men så klarte en mann I sin bil, en bruset mann som man fant ut etterpå, å bare vare med, følge med den kortesjen, ikke bli oppdaget, ikke bli sjekket, komme helt til rullebanen hvor han da går ut av bilen, og klare å komme frem helt til Olaf Scholz og gi han en stor bamseklem. Sånn det... som det heter, eller som han skrev om etterpå, før disse livvaktene var på plass og klarte å fjerne han, og så blir han også arrestert etterpå. Og da fant man ut at han hadde altså brukt veldig mye kokain, men hadde veldig lyst til å hilse på Olaf Scholz og bare gi han en god klem. Dette jo på en måte litt sånn, litt ekkelt og creepy, og jeg kan tenke meg at det en del folk som kommer til å miste jobb, sikkert rundt den nærmeste staven og livvakten og sånn, men samtidig klarer man jo ikke å ikke fnise av det, at alle politikere I Tyskland hadde altså kjedelige, stive Olaf Scholz, som får en bamseklem av en man high on coke på rullebanen på Frankfurt flyplassen. Det synes jeg var veldig artig.
Ja, jeg må jo si, jeg synes det utrolig koselig, ja, da, fordi at det jo noe med at når det først, altså ellers, hvis noen når frem til politikere, så det jo enten fordi de skal kaste en kake, eller prøve seg på noe sånn knivangrep eller noe, men det at han faktisk bare ga en klem, det jo fint.
Det det, og med den forsonlige slutten runder vi av. Følg oss på Facebook og på Instagram, og vent utålmodig på neste episoden. Auf Wiederhören!
Auf Wiederhören!